Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 16-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan topkun Owganystanda paraqçylygy gurtdy berjekdigine ýanar. Türkmen mediýasy ýyrmlara esaslanyp ýurdun özgörýändigini ynandyrjak bolýar. Ýa beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Britan kanun çıkarıcıları hükümetin Evropa Birleşiginin düzümünden çıkmak boyunca hüdürleyen Brexit dilip bilinyan taslamasına ses veriyerler. Ses birleşin ünyanı Premier Minister Theresa May yok dilip ses birlisi bu uğurdaki tağırlaların puca çıkıp bilecektiğini duydurdu. Consequences of voting against this deal tomorrow are becoming ever clearer. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden resmi ýagdaýda çykmak üçin soňky senesi 29 mart diýilip kesitlenipdi. Egerde ses birleşikde ýok diýilse, onda Brexit planlarynyň näme mälimligi uçuramagy mümkin. Ekspertler käbir ylalaşyklar göz öňünde tutulmasa, onda Britan ykdysadyýetiniň garmy gürmeligi sezewar boljakdygyny aýdýarlar. Mayň planynyň tanqidçileri, Sultanda öz partiýasynyň wekilleri, munyň ýurdy Ýewropa Birleşiginiň düzgünlerine bakna edip saklajakdygyny we ýurdun öz garaşy söwda siýasatyny ýöredip bilmejekdigini aýdýarlar. Talavan kabulda içi partladyjyly ulag bilen amala aşyrylan hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Daşary ýurtlularyň binasynyň goloýunda amala aşyrylan partlamada azyndan 4 adam öldi, başga-da 113-si yaralandy. Bu barada ýurdun saglyk ministrligi maglumat berýär. Jeňçi toparynyň metbuat wekili Zabihullah Mujahid 4 höwüsçiniň özlerini içi partladyjyly ýük uloglarynda yarandyklaryny we köp sanly daşary ýurtlulary öldürendiklerini aýtdy. Ministerligi hüjümde 3 harabe we 1 raýat işgärinin ölendigini, şeýlede yaralananlaryň arasynda 12 aýalyň we 23 çağanyň bardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump hiç açan Russiýa üçin işlemeýändigini aýdyp, özüniň Russ prezidenti Vladimir Putin bilen iltişiklerini soraq astyna alýan hasabatlary uly ýagry ýalan diýip atlandyrdy. Trumpyň ak tamdaky eden belliklerinden öň has dogrusy geçen dinç günleri The Washington Post neşri Trumpyň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň mazmuny boýunça doly jikmejik maglumatlary bermändigini aýdyp makala çap edipdi. The New York Times neşrinde çap bolan beýleki bir hasabatda bellenmegine görä 2017-nji ýylda Trumpyň derňewler boýunça federal büronyň başlygyny wezipesinden çetleştirmeginden soň büro Amerikanyň prezidentiniň Russiýanyň bähwitlerini arap hereket edip etmändigi dogrusunda derňewe başlapdyr. Trump derňewler boýunça federal büronyň we Amerikanyň adalet departamentiniň ozolky resmiýlerini ýakasy gaýyşly deýýuslar diýip atlandyrdy. Polşa boýunça müňlerçe adam Gdansk şäheriniň merhum häkiminiň hatyrasyny tutup ýörüş geçirdiler. Pavel Adamowiççe Hayr Tahavat çäresinde hüjüm edilip, onuň ýüregine pıçak bilen urulupdy. Bu hadisanyň ertesi güni, ýagny 14-nji ýanwarda ol keselhanada ýogoldy. Adamowiççiň 20 ýyl töwereği ýol wasylyk eden Gdansk şäherinde müňlerçe adam ýörüş geçirdi. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk öz dostunyň we ozolky siýasy egindesiniň hatyrasyny tutmak çäresine gatnaşmak üçin onuň dogduk şäherine geldi. Paýtagt Warszawada hem müňlerçe adam hatyra ýörüşini geçirdiler. 13-nji ýanwardaky hüjümden soň Adamowiççiň saglygy ençeme sagatlap agyr ýagdaýda bolup, oňa 4 sagat çemesi operasiýa edildi. Biziň tagallalarymyza garamazdan biz onuň janyny halas edip bilmedik diýip doktor Thomas Stefaniak aýtdy. 27 ýaşly aýplanýan wakanyň bolan ýerinde tutup edildi. Eýran kosmosy öz satelitini uratmak çabalanda älim gämisiniň orbita ýetmän suwsuzlygy uçrandygyny mälim etdi. Bu Amerikanyň Tehranyň raketa synaglarynyň BMG-niň rezolýusiýalaryna çapraz gelýändigini aýdyp, bu wardaky degişli duýduruşlaryna gabat geldi. Eýranyň telekommunikasiýalar ministri döwlet telewideniýasyna beren maglumatyna görä, Payam satelitini daşaýan raketa uçuşyň 3-nji tapgyrynda gerekli tezligi alyp bilmeýändir. Eýran kosmosy satelliti uğratmakçı bollandığını aydar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo, Eyran'ın bu varadaki planlarının Tehran'ın BMG'nin rezolüsyalarını ne derecede etkirmesçilik edendiğini, görközendiğini belledi.